Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Slijedi jedan zanimljiv razgovor, dotaknut ćemo se teme Domovinskog rata, a posebno i ovog postratnog razdoblja, koje je bitno za opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, posebice za jednakopravnost. Naime, u sklopu obilježavanja 34. obljetnice u spomen žrtvi hrvatskog naroda na Kupresu, travanj 1992. u četvrtak u 19 sati uslijedit će promocija knjige pod nazivom Bijeli put, autora Davora Kolende. Uz ovu autor više knjiga je Davor Kolenda. Mi ga pamtimo iz nekih vremena kada je bio u timovima i lobirao da Kupres bude Kupreško polje i grad i općina bez mina. Puno toga se i na tom planu učinilo, ali u svakom slučaju i na ovom, ove knjige su jednostavno svjetlo koje donosi povijesno rasvjetljenje okolnosti Domovinskog rata, Vašingtonskog sporazuma, opstojnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini općenito. Davore, lijepi pozdrav, dobro nam došli u program Kupreškog radija.
Dobar dan i lijepi pozdrav svim našim slušateljima, mojim dragim Kuprešacima.
Davor, to smo napomenuli u više razgovora u ranije kada smo ih radili. Davor se ponosi time što je kupreški zet, oženjen je kupreškom i evo sretno godinama. Osjećate Kupres kao svoj?
Svakako. Prvo što sam oženjen sa Kupresa, drugo što sam u teškim trenucima za Kupres je jedan od sudionika da se oslobodi Kupres, a svojim perom sam zabilježio i sam čin oslobođenja Kupresa kroz novine, a i kroz knjige.
Ova knjiga koju će naša publika u Kupresu imati priliku bolje upoznat u sklopu obilježavanja travanjskih događanja u spomen žrtvi hrvatskog naroda, govori o upravo toj borbi za opstojnost i jednakopravnost. Vraćate se u ratni vihor, naziv joj je Bijeli put, ali o čemu zapravo ova knjiga govori?
Puni naslov ove knjige je Bijeli put, put čovjeku ljublja 1994. Ona govori o projektu Bijeli put, ne samo o konvoju, nego o projektu koji traje i dan danas. Naime, u njoj sam u 40 priča opisao humanitarne puteve 94. i ulogu vlade Herceg Bosne i humanitaraca iz Hrvatske, posebno doktora Slobodana Langa, u oslobađanju ljudi, slobodnom protoku roba i raznim vidovima humanitarne djelatnosti koje smo provodili na način da smo implementirali Washingtonski sporazum.
Ta implementacija Washingtonskog sporazuma čini se itekako važnom. U jednom trenutku ste rekli da je to nešto najbolje što se Hrvatima u Bosni i Hercegovini moglo dogoditi, a nikada nije sprovedeno do kraja. Pa dajte malo to pojasnite.
Pa u pravom smislu je najbolje što se moglo dogoditi, jer smo tada dobili jednakopravnost i ono što je za nas bilo posebno važno, pored jednakopravnosti, zašto smo se borili i izborili, je i mogućnost da Federacija Bosne i Hercegovine uđe u konfederaciju sa Hrvatskom. Nažalost, taj dio nikad nije implementiran, jer je došlo do ovog Daytonsko-pariškog mirovnog sporazuma koji je tu odredbu od konfederacije sa Hrvatskom ukinuo, a Daytonski sporazum je dao osnove za temelj za državu Bosnu i Hercegovinu onako kako je danas imamo. Nažalost, i u sprovodu njoj postala je nefunkcionalna, a mi smo protokom vremena izgubili onaj dio prava koje smo stekli što Washingtonski, što Daytonski sporazum.
Kako je došlo do opstrukcije prava stečenih što Washingtonskim, što Daytonskim sporazumom i u čijem je to bilo interesu? U pripremi za ovaj razgovor šarali smo malo kroz visoke predstavnike i međunarodnu zajednicu i njezin uticaj na okolnosti i krizu u Bosni i Hercegovini, za koju analitičari često kažu da je tinjajuća kriza.
Pa kad imate nefunkcionalnu državu, onda je sasvim jasno da ono što je bilo zacrtano nije provedeno ili je provedeno na drugi način kako su drugi željeli. Naime, apsolutna istina da se mi ništa ne pitamo. Dakle, mi nismo suvereni u svojoj vanjskoj policiji, u svojoj unutarnjoj policiji, čini imate visokog predstavnika koji je iznad zakona. I jednostavno teško je tu ostvariti ravnopravnost jer mnoštvo je interesa međunarodnih faktora, imate interese Evropske unije, imate interese anglosaksonskog dijela Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, imate ruski interes, tako da sve to dovodi do toga da pogotovo Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod nisu mogli u političkom smislu ostvariti sve ono na što su imali pravo.
Da. Ajmo sad usporediti okolnosti kada je potpisan Vašingtonski, posle toga i Dejtonski sporazum. Globalne i geopolitičke i globalne i geopolitičke okolnosti sada. Čini mi se da su to dva različita svijeta, a Bosna i Hercegovina je tu gdje je. Kako vidite sadašnjost u pogledu s činjenicama koje ste opisali kroz ovu knjigu?
Ja sam za potrebe Hrvatske akademije Bosne i Hercegovine napisao jedan tekst koji je objavljen u njihovom zborniku radova koji govori o postdejtonskoj Bosni i Hercegovini i neravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Nažalost, na to prvo strada istina, a kad nema pobjednika koji piše povijest, onda imate tri povijesti. Svaki narod ima svoju povijest gdje glorificira svoju ulogu i svoje uspjehe, a nije to baš tako. To što je do toga da smo mi postali UZP-ovci za pojedine političke moćnike, da smo podstanari koji nisu poželjni, da smo ustaška kopilad i tako dalje. Sve to je ono što boli svakog Hrvata i onda na to pokušavam odgovoriti svojom istinom, a ja pokušavam kroz svoje knjige prikazati događaje u kojima sam osobno sudjelovao i prikazati ih onako kako ih ja vidim.
Evo, dakle, dobro ste ocrtali to ozemlje u kojemu smo se nalazili u to ratno vrijeme, a političke okolnosti i izjave koje dolaze od strane neodgovornih političara kao što su ta ustaška kopilad i tako dalje, udruženi zločinački pothvat, koliko je to poduprto silnicama izvan Bosne i Hercegovine, međunarodnih tokova i moćnika koji utiču na sve u svijetu, pa tako i na okolnosti kod nas?
Ne vjerujem da ta vrsta mržnje potiče od međunarodne zajednice. Njima je u Bosni i Hercegovini stalo da održe stanje, status quo, da se ne talasa, međutim imate rat je nastavak politike nasilnim sredstvom, međutim politički ciljevi nisu ostvareni, pa onda političke stranke, njihova vlast pokušavaju u postratnom periodu ostvariti ono što nisu mogli u ratu.
Zanima me koliko predizborno vrijeme i to činjenica da je ovo izborna godina utiče na tu retoriku i jesu li biskupi biskupske konferencije BiH u pravu kada su pozvali na odgovornost ne samo hrvatske političare nego sve političare u Bosni i Hercegovini koji daju takve zapaljive izjave?
Pa crkva uvijek ima ispravan stav. Religija naime nalaže mir, poštovanje, ljubav, nije za takve kapahade, takve gorljive izjave koje pozivaju na mržnju prema drugom narodu, koji žele umanjiti vrijednost drugom narodu i tako dalje. Tako da crkva tu ima svoj ispravan stav. Hvala Bogu da je to tako, jer većina nas Hrvata smo vjernici, katolici, pa pridržavamo se onoga što biskupska konferencija kaže.
kada se priča o geopolitičkim preslagivanjima čiji utjecaj itekako ima i u Bosni i Hercegovini, koliko je onda uputno svrstavati se posebno na internetu na određene strane i tako dalje, a koliko bi bilo oportuno i pametno sačekati malo da vidimo kako će geopolitičke karte biti posložene. Kako komentirate sadašnju trenutnu situaciju u svijetu u odnosu na Bosnu i Hercegovicu?
Ma mi sigurno da u političkom smislu međunarodne politike nismo za stolom, nego smo negdje ispod stola, jel, čekamo što će se desiti. Nažalost, Hrvata je toliko koliko jesi, mi tu ne možemo promijeniti. Najveći u populacijskom smislu gubitnici ovog rata su Hrvati, 800 tisuća, došli smo do toga da nas je manje od 400 tisuća. Dakle, sam broj nam ne omogućava da budemo proaktivni u međunarodnoj politici, međutim, u obrani svojih prava možemo se služiti političkim sredstvima koja su naravno usmjerena na to da budemo jednakopravni, da održimo svoju konstitutivnost, da sami biramo svoje predstavnike i da živimo svoj život od rada svojih ruku.
Pa čini se da je to tako malo i da je to tako jednostavno kad vas slušamo, ali provedba toga u stvarnosti uvijek nekako zapne. Koliko je uloga visokih predstavnika, naročito sada Kristijana Schmidta, činjenica koja može pomoći da se to pitanje jednakopravnosti u Bosni i Hercegovini riješi, to je i pitanje konstitutivnosti bez kojega ne može, a tu ide i legitimno predstavljanje, jer temelj koji opisujete u knjizi je upravo tu Washingtonski i Daytonski sporazum. Bez toga teško da može biti suživot, da Bosna i Hercegovina bude taj tronožac, sigurni tronožac, ako jednog izbacujete nema tronožca.
Činjenica je da se ja profesionalno bavim međunarodnim odnosima i diplomacijom, naime ja predajem taj predmet na sveučilištu i kažem kao profesionalac gledam na to, visoki predstavnik je nešto što je davno trebalo biti prevaziđena kategorija i u tom smislu ograničenje suvereniteta u zakonodavnom smislu izvršnoj vlasti i pravosuđu je nešto što meni po vokaciji ne odgovara, niti iko može odgovarati kad mu neko ugradičava suverenitet u jednoj međunarodno priznatoj državi. Tako da međunarodna zajednica ne odstupa od funkcije visokog predstavnika, evo ona se najavljuje i za u buduće, ali moj osobni stav je da sam za puni suverenitet ove zemlje koliko je to moguće, a suverenitet u kojoj su sve tri konstitutivna naroda ravnopravna.
Koliko je moguć kompromis sva tri naroda u Bosni i Hercegovini s obzirom na tu geopolitiku? Interesi Srba su jedno, a interesi hrvatskog naroda jednakopravnost i evropski put drugo. Interesi bošnjačkog naroda variraju od sklonosti ka turskoj politici na Balkanu do unitarizma. Kako to povezati?
Ja sam sklon nalaženju nekog zajedničkog sadržavca, a to je dakle da smo svi jednakopravni u ovoj zemlji i da svi imamo jednaku šansu da svojim radom ostvarimo svoju egzistenciju. Mišljenja sam da je jedino gospodarstvo, dakle ekonomija, ono što će prevazići trenutne podjele i političke suprotstavljenosti, jer u zemlji u kojoj imate zadovoljan narod u ekonomskom i u duhovnom smislu, politika postaje u službi naroda, bojim se da je u ovom trenutku narod u službi politike.
Nažalost, da, dobro ste to rekli. I za kraj ostaje nam još najaviti promociju knjige uz vas, koji ćete biti osobno na ovoj promociji o Bratce Kuprešacima. Imamo tu i ljude koji dolaze, Matica Hrvatska je tu stala i za vas i organizacijski odbor obilježavanja travanjskih događanja. Pa evo, dajmo čut koga ćemo sve sresti na promociji i što možemo očekivati.
Ja sam počašen time da su izabrali moju knjigu da se promovira povodom ove obljetnice. Zahvaljujem Matici Hrvatskoj i općinskom poglavarstvu u Kupresu i svećenicima koji su podržali ovu aktivnost. Važno je istaknuti da je ova knjiga u 40 priča opisala humanitarnu i ljudska djela koja se dešavala u 94. i 95. godini, a moram istaći nešto što mi je posebno drago za ovu knjigu. Naime, udruga Bijeli put iz Zagreba je ovu knjigu 94. poklonila kao dar hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine Svetom Ocu Papi Franji, na što sam posebno ponosan, jer smatrali da poruka koju ona daje, dakle, čovjekoljublje, zaslužuje da dođe u ruke Svetog Oca. Ovu knjigu će predstaviti moji prijatelji iz rata, primarius doktor Vlado Tabak, moj travničanin i duvnjak, ratni hirurg, doministar zdravstvenog vladi Hrvatske Republike Herceg Bosne, jedan gradonačelnik u kojem radu u ratu postoji čitav niz anegdota, izvanredan čovjek, profesor Mijo Tokić, i akademik Anto Stanić, književnik i gospodarstvenik s kojim sam radio u toku rata. Tu će biti glazbeni izbor gospodina Sliške. Tako da se nadam da ćemo napraviti jedno zanimljivo druženje. Pozivam sve kuprešake, zato što sam u toj knjizi u par priča opisao i samo oslobođenje Kupresa, drage ljude kuprešake s kojima sam surađivao, posebno ističem pokojnog doktora Ivicu Čička.
Ovdje spomenimo da će moderator biti jednako tako književnik, napisao je podosta toga i haiku poeziju na ovim prostorima, gospodin Zdenko Antunović.
Profesore, izvanredan čovjek,
da, izvanredan čovjek iz Bugojna.
I pjesnik, čovjek kojeg sam upoznao u ratu i s kojim se družim evo već preko 30 godina, izuzetno ga cijenim i poštujem.
Profesore Kolinda, hvala vam što ste, evo, iz auta smo napravili ovaj razgovor, evo, omogućili nama i da najavimo ovaj događaj, ako pršaci, vama svakako poziv, dođite i budimo dio ove promocije. Profesor Davor Kolinda, hvala najljepša.
Lijepi pozdrav.